Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje šiandien aptarsime tai, kad Ukrainos žvalgyba skelbė, jog Rusija planuoja išpolius prieš Baltarusijos elektrinę, kad tai paspartintų dar didesnį Lukašenkos įsitraukimą į Kremliaus karą. Na, o dabar pirmoji dalis. Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas siūlo saugoti sovietinius statinius Antakalnio kapinėse. Nukelti šešias antrojo pasaulinio karo sovietų karius vaizduojančias telas Vilniaus savivaldybė vienbalsiai nusprendė dar vasaros pradžioje. Prieš tai paveldosaugininkai išbraukė šias skulptūras iš nekilnojamųjų kultūros vertybių registro. Planuota, kad nukėlimo darbus pavyks atlikti iki lapkričio pirmosios, tačiau dalis etniniais rusais prisistačiusių asmenų kreipėsi jungtinės tautas, kad nukėlimas būtų stabdomas. Panašu, kad savivaldybė gavusi jungtinių tautų išaiškinimą savo sprendimo nėra linkusi pakeisti. Kodėl nepavyko įtikinti žmogaus teisų komiteto, kad šias skulptūras reikia nukelti, ar Vilniui nusprendus nepaisyti šio siūlymo ar vis vien nukelti stelas, neužsitrauksime jungtinių tautų nemalonės. Apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi. Sveiki.
Labas vakaras.
Gal pradėkim nuo to, kaip jūs manot, kodėl jungtinės tautos neįsiklausė argumentus, dėl ko reikėtų nukelti tas sovietinės skulptūras, statinius?
Jo, visų pirma, gal norėčiau patikslinti, kad jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas nenagrinėjo to klausimo iš esmės. Jie tiesiog gavo skundą, mano supratimu, žinomo veikėjo, ypatingai neadekvatų, ypatingai nemalonų, ypatingai išmeižiantį skundą, kuriuose vis dėlto pateikė klaidingų faktų, kad neva, noriu pabrėžti, greunama yra antkapiai ir neva ardomi kapai ir neva visą tai vyksta kapinėse ir dėl to pritaikė laikinąsias apsaugos priemonės. Mes apskundėme, tiksliau Lietuva apskundė Teisingumo ministerijos minėtas priemonės, buvom paprašyti vyriausybės, kad vis dėlto pristabdyti nukelimą, kad prieš lapkričio, spalio mėnesį prašau dar nenukelinėti. Tikėjomės, kad tos laikinos apsaugos priemonės bus nuimtos, dėja, jos nuimtos nebuvo, šansą žmogaus teisų komitetas praleido normalų sprendimą priimti, liko laikinos apsaugos priemonės ir bus klausimas nagrinėjimas iš esmės ir tai bus kokie 2, 3, 5 metai. Aišku, mes tiek laukti negalima ir tiesą sakant, dėl ko ruošiamės toliau nukelti, dėl to, kad iš tiesų formaliai mes kaip ir atsižvelgiame į jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto nuogastavimus, tai yra mes kapų nei planavom judinti, nei judinsim, ant kapinių paminklų nei planavom judinti, nei judinsim, kažkokių tai paminklų nei planavome sunaikinti, nei sunaikintimo, tiesiog jie bus išdemontuoti ir perkelti saugoti kitur. Tai iš tikrųjų tai nepažydžiam jokių tenai tokių argumentų, kurie gali būti ir turi būti priimti racionaliam, pagarbiam žmogui, o sakykime, ten toliau lieka tik tai manipuliavimas tų pareiškėjų, kurie lygiai su vietinės praeities.
Tai įvyko nesusipratimas. Jungtinės tautos štai suprato, kad norite iškeldinti kapus ar antkapius, o jūsų minėje turėjote stelas. Bet kaip čia taip nutiko, kad dalis besikreipusių visgi įtikino, kas dėl to yra kaltas tuomet, jeigu tų argumentų neįsiklauso būtent iš Lietuvos pozicijos jungtinės tautos?
Tikrai dabar negaliu pasakyti, kas kaip nutiko, bet turime suvokti, kas yra jungtinės tautos. Tai toli gražu nėra nei Lietuvos viršininkė, nei didžiausia ir protingiausia organizacija, kuri pasakys už visus. Tai yra tiesiog vieta, kur šnekasi visos tautos ir kurios turi aukštus vertybinius standartus ir nelabai aukštus vertybinius standartus. Rusija ta pati irgi yra jungtinių tautų narė ir turime neužmiršti. Aš pats tiesą sakant, kažkada būdamas teisingumo ministru, man teko garbė Lietuvos delegacijai vadovauti apginant žmogaus teisių ataskaitą. Tai, pasakysiu tiesiai šviesiai, vienas iš klausimų, į kurį turėjau atsakinėti tam 3 valandų procedūroje, kai Rusija tiesiu šviesiu ir įžaliu veidu sako, sakykit, kada Lietuvo nustos persikėti antro pasaulinio karo didvyrius. Tai viskas yra šnekama ir viskas vyksta jungtinėse tautose. Mes turime labai aišką argumentaciją, mes turime labai aišku matymą, mes puikiai suprantame, kad nereikia nieko griauti, čia reikia demontuoti, reikia iškelti, mes puikiai suprantam, kad nereikia lysti prie kapų, tai yra šventas reikalas ir esam vakarų vertybių besilaikanti šalis, skirtingai negu Rusija, pavyzdžiui, ir žinom, ką darom, ir tikrai tą padarysim oriai, pagarbiai ir atsakingai. Informavom vyriausybę apie būtent tokią Vilniaus miesto savivaldybės poziciją, kadangi vis tiek vyriausybė atstovauja Lietuvą jungtinėse tautose, vyriausybė vis tiek rytoj turi posėdį, tai sakėme, kad jeigu vyriausybė neprieštarauja, jeigu neišreikš prieštaravimo, tai mes ketvirtadienį pradedam pasiruošimo ir nukelimo darbus. Iš viso su pasiruošimo tas nukelimas truks apie 3 savaites, iki gruodžio vidurio. Priklausomai nuo oro sąlygų, aišku, matyti dalykų.
Tikite, kad vyriausybė nestabdys tų nukelimo darbų?
Aš tai tikiuosi, kad tikrai vyriausybė nestabdys, bet nu, bet kokia atveju na, nenorėjau, tikrai čia kažkokia bravūrai ne vieta yra, kad tik tai gavom, kad atsakytų jungtinės tautos ir iš karto puolam kažką tai tam daryti, nu ne, gavom šįryt šitą informaciją, supratom, kokiais tam argumentais ar pseudo argumentais yra remiasi, parašiau vyriausybei būtent braštą, rytoj vyriausybė tą pamatys, o mes ketvirtadienį, jeigu negaunam kažkokį signalą iš vyriausybės, tikiuosi, kad negaunam, ar ne pradedam darbus.
Čia kultūros ministras prieš mėnesį apie tą kreipimąsi kalbėjo kaip tik žinių radijoje apie tai, kad Lietuva gerbia tarptautinės normas, todėl situacija spręs tik teisiniu keliu. Jei mes dabar merė nepaisysim to jungtinių tautų siūlymo, ar mes neužsitrauksim čia nemalonės ir po to kažkokių baudų nereikės mokėti?
Būtent dėl to, kad iš tikrųjų nepretenduoju, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra didžiausia tarptautinės teisės ir įsipareigojimų specialistė, aš nežinau, ar užsienio reikalų ministerijos kas nors kitas, ko nors nepasirašė, ar ko nors neįsipareigojo, ar neprišnekėjo, taip toliau, tai dėl to tikrai norėjom informuoti vyriausybę, bet kaip mes vertinam padėtį, labai atidžiai išnagrinėjome, tai nieko Lietuva ir nepažeis tai darydami, darom teisingą dalyką ir jį būtina daryti, ir sakau, būtent dėl to, kad kapų neliečiam, antkapį nenuiminėjam, paminklų nenaikinam. Tai vat, būtent tie dalykai, kurie buvo sakomi tame pareiškime. Tiesą sakant, aišku, visą laiką yra ten tokių biurokratinių ir nebiurokratinių dalykų. Aš pats pamenu, kaip 2015 metais žaliojo tilto skulptūras priminėjau sprendimą nukelti. Tai tuo metu jau mūsų vidinis kultūros paveldo departamentas sako, negalim nukelti. Nu, ir aišku, aš tuo metu ne tik tai tą įžūlų propagandos faktą mačiau, bet ir mačiau tai, kad tas skulptūras, norint, kad jos stovėtų, jas reikia remontuoti, kad mes jos pavargusios būklės. Tai aišku, pinigų skirti remontui tikrai negalėjom ir nenorėjom, tiksliau net, kad negalėjom. Tai, na, aišku, dėl to nukėlėm, nors kultūros paveldo departamentas ir nebuvo linkęs tai daryti, bet irgi buvo viskas teisėta ir gražiai padaryta. Tai ir šį kartą tai bus.
Jūsų nuomonė, kiek tai šiuo metu yra svarbu įvykdyti ir vykdyti kuo greičiau ir nelaukti, pavyzdžiui, to tyrimo, kurį nori inicijuoti būtent jungtinės tautos, gal tai per daug na, kosmetinis veiksmas, ypač po tų tarptautinės organizacijos perspėjimų?
Žinot, aš pasakysiu tiesiai, Vilnius tam tikrą prasme, vat, kaip mes čia gyvename, kaip čia jaučiamės, nebus nei geresnis, nei blogesnis, dėl to, kad tos tėlos bus ar nebus. Daugelis vilniečių nei ten matė jų, nei žino. Ir aišku, kad mano pagrindiniai darbai tai yra tikrai visai kiti, apie tai, kad švietimas būtų geresnis, kad gatvės būtų malonesnės, kad transportas viešas atnaujinamas, kad apšvietimas vyktų ir kiti daugybė kitų dalykų. Tačiau čia yra vis dėlto simbolinis aktas, čia simbolizuoja tapatybę mūsų ir aš tai sakyčiau, tai, kad sovietai išgriovė dalį kapinių teritorijos ir tose kapinėse padarė propagandinę kažkokią aikštę ir tai mes dabar tarsi neva turim kesti, tai aišku, kad yra nenormali situacija ir reikia įspręsti. Tiesiog įspręsti ir eiti tolin. Tai tą esu pasiruošęs pilnai padaryti ir plus, aišku, kad dabar laikas yra ypatingas ir akivaizdu, kad Rusijos agresijos, plataus masto agresijos Ukrainoje fone, mes tikrai negalime leisti, kad ta rusiška, ta pati propaganda, kuri šiandien bombarduoja civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, kad jinai styrotų teritorija, aplink kurią yra Antakalnio kapinės. Pati teritorija šios kapinėmis nedrįstų pavadinti, nes ten nepalaidota nėra, ten yra tiesiog propagandos įrankis. Tai tikrai negalim to leisti. Ir mes puikiai matome, kad nenuėmus kutų stelų, ten vyksta ir provokacijos įvairios, ir mes tiesiog negalim savo to leisti, ypač šiandieninėms sąlygom.
Žinot, čia iš karto atsiranda vėl kritikų, kurie kalba apie tai, kad geriau štai mažiau būtų Vilnius pinigų leidęs kalėdoms, tuos pinigus Ukrainai paukojęs ir taip realiais darbais prisidėtų prie to Ukrainos palaikymo, o nedelstų laiką tarptautinėme aiškinimėsi dėl paminklų. Gal ne toj vietoj vyksta kova? Ką jūs atsakytumėt tokią nuomonę turintiems vilniečiams?
O, tai aš galiu pasakyti tiesiai išviesti, kad tarptautiniam aiškinimuose Vilnius skiria labai nedaug pinigų, tai galbūt, kadangi žiniasklaida labai įdomu, tai vat, manęs klausia, aš atsakau, tai turbūt yra turbūt pusė to laiko, kurį sugaištam, yra tas pasakojimas apie tai, kas vyksta, nes iš tikrųjų žmonėms įdomu. Tai iš tikrųjų galiu tiksliai pasakyti, kad mes nupirkę esam rangą to nukelimo, kadangi yra tikrai pagarbė ir su pervežimu, ir su parengimu, dangų parengimu, ir visą kitą 48 tūkstančiai eurų tai kainuos, tai sutvarkyta teritorija, padarytas darbas ir turi tai būti atlikta ir tiek. O visi kiti dalykai, tai aišku, visą laiką tas vadinamas whataboutizmas tai gali būti. Aš mačiau čia rusų propagandą, kad mes ne ir tokia propaganda varė, kodėl aukoti Ukrainai, kai va čia sergančiam vaikui reikėtų paukoti. Aišku, kad reikia viskam ir švietimai, ir sveikatai, ir apsiginimui. Ir tiesą sakant, mes ir šventę turime atšvęsti ir tą, sakykime, 40 euro centų, kuri kainuoja vienam Vilniečiui statistiškai kalėdų šventinės dekoracijos, įskaitant eglutę, tai tikrai yra, man atrodo, ta suma, kurią Lietuvos valstybė, ačiū Dievui, gali savo tai leisti. Ir aš nekėdamas su ukrainiečiais draugais, tai lygiai taip pat matau, kad ir jie tą palaiko, to nori ir jie, na, ne tik pavydė mums, bet jie natūralu, kad kai tik galės ir jie patys tai darys. Problema yra, kad jie to negali padaryti ir mes turime ir jiems padėti, bet ir neužmiršti savo gyvenimą gyventi.
Ačiū Jums, mere, už skirtą laiką. Kalbėjome su Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi. Dabar reklama, po jo sugrįšime jau su kita tema. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. Ukrainos žvalgyba skelbia apie galimus Rusijos išpolius prieš Astravo atominę elektrinę. Pasak jos, planuojama surengti keletą teroristinių išpolių svarbiuose infrastruktūros objektuose. Šie išpoliai neva gali įvykti su ES ir Ukraina besiribojančiose teritorijose, pavyzdžiui, Gardine ar Bresto srityje. Taip Rusai galėtų apkaltinti NATO arba Ukrainą vykdant išpolius Baltarusijoje. Tokiu būdu būtų galima paspartinti Lukašenkos įsitraukimą į aktyvų Kremliaus karą Ukrainoje. Lietuva savo ruoštų nurodo, kad informacijos apie rengiamas provokacijas Baltarusijos teritorijoje neturi. Kiek tieso šiuose kalbose, būtent apie tai prieš valandą pasikalbėjau su tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesore Dovile Jakniūnaite. Kviečiu paklausyti. Ukrainos žvalgyba skelbia, kad Rusija planuoja išpolius prieš Astravą, taip siekiant Lukašenką, kaip galima greičiau įtraukti būtent į karą Ukrainoje. Kaip Jūs manot, kiek tokiose kalbose yra tiesos?
Na, apie tai, kad Baltarusija gali būti provokuojama, skatama arba net spaudžiama įsitraukti į karą. Mes jums seniai girdime ir iš tikrųjų de facto Baltarusija, galim sakyti, ir dalyvauja karo veiksmuose, net jeigu ir kariai jos oficialiai nedalyvauja. Tai šia prasme, tai ši naujiena tai yra viena iš dar viena iš naujienų, tiesiog vis pabrėžinti, priminanti mums dar kartą, kad, na, kad visą laiką išlieka tam kare Baltarusijos veiksnys ir kartu, man atrodo, tai rodo, kad pačių ukrainiečių nerima dėl Baltarusijos ir jos potencialios grėsmės, na, tas kito fronto atidarimas. O apie tai, kad, na, kad visada prasidėjus karui padidėjo ir visada išlieka įvairių provokacijų, įvairių incidentų pavojus yra, na, mes turim tai prisiminti visada, bet ir situacija su Lenkija yra raketos nukritimu. Mums dar kartelį priminė, kad visko gali nutikti tiek tyčiniu, tiek netyčiniu būdu.
Kalba kai kurie ekspertai apie tai, kad tai Ukrainos bandymas kariauti su Rusija būtent informacinėme kare ir į tai nereikėtų nakreipti labai didelio dėmesio, kitaip sakant, to rimto pagrindo nerimauti kaip ir nėra. Jūs sutiktumėt?
Aš sutikčiau tai, kad mes labai daug pranešimų, kurie ateina iš Ukrainos, turime vertinti ir šiame kontekste. Ne, kad tai vyksta, kad ukrainiečiai labai tvirtai ir aiškiai suvokia, kad jie kariauja daugeliu frontų ir vienas iš jų yra informacinis frontas. Ir taip reikia suprasti, kad ir vertinti žinias šitame kontekste taip pat, bet kartu ir galvoti, žinoti ir vertinti kitus motyvus ir kitas galimybes. Tai šia prasme, nenuvertinti vien visko nurašant informacinio karo įrankius.
Bet kokia nauda iš tokių pasėtų kalbų gali gauti Ukraina? Kitaip sakant, kodėl jiems svarbu nuolat pabrėžti, kad Baltarusija štai tikrai gali įsitraukti į tą aktyvų į karą su savo kariuomenė?
Na, vienas galima du paaiškinimai. Vienas yra, kad jie turi žinių ir tarsi bando priminti ir kartu skatina žinoti arba skatina pasiruošti. Nors kitą vertus visą laiką galima klausti, kodėl tokios žinios, na, žvalgybinė informacija yra pasteikiama viešai, o neinformuojami, nors galbūt greičiausiai informuojami, bet neinformuojama tiesiog slapta savais įprastais kanalais, tiek Lietuvos, tiek kaimynių kitų šalių žvalgybos tarnybos. Tai šia prasme, bet kuri informacija, kuri yra paskelbama viešai, tai kelia klausimų žvalgybinę. O ukrainiečių interesas, man atrodo, yra labai aiškus. Ukrainiečiams yra labai svarbu, kad jų klausimas, jeigu tai paprastai tariant, arba karas tiesiog neišnyktų iš politinės dienotvarkės, kad jisai būtų nuo tos primenama apie tai, kad nepaisant to, kad tarsi veiksmai stabilizavosi, kad, na, vyksta toks tarsi labai sąlyginai neintensyvus karas, bent jau šią sekundę, ne, visiekiam svarbu priminti, kad, na, jis nesibaigia, kad jis yra aktualus ir kad tos problemos ir klausimai išlieka.
Galim kalbėti apie tai, kad, na, Rusijos kariuomenė jau toks stiprus krachas, kad išties galima tikėtis artimiausių metų, na, kažkokio galbūt kitokio spaudimo Lukašenkai įtraukti tą savo kariuomenę pilnu pajėgumu į Ukrainą.
Na, mes jau net dėl Baltarusijos įtraukimo į karą, mes jau net kalbėjome šį rudenį, ne, prieš gerą mėnesį, kai buvo ten pasirodžiusi informacija, kad bus priimami Rusijos kariuomenės padaliniai, ir ten irgi buvo diskutuojama, kas čia bus, ir tuo metu prisimenu, kad irgi laikiau šitos nuomonės, kad iš principo Lukašenka kiek galėdamas stengsis atidėti šitą, na, šitą pasirinkimą, ir, nes jam tai visiškai yra nenaudinga. Nenaudinga, ta prasme, kad labai smarkiai sudrebintų jo, na, jo legitimumo pagrindą pačioje Baltarusijos valstybėje. Aišku, labai sunku vėlgi spekuliuoti apie tą palaikymą mastą, bet panašu, kad mes, kad galima spėti, kad Baltarusiai tikrai daug radikaliau ir kritiškiau reaguotų į Baltarusijos įtraukimą į karo veiksmus su ukrainiečiais, negu, pavyzdžiui, Rusijos visuomenė, ten na, visi naratyvai visai kitokie ir į santykį su ukrainiečiais yra visai kitoks. Šia prasme, tikrai žengti šį žingsnį Lukašenkos atveju būtų daug gerokai smarkiai rizikingiau, negu Putinui tai pavyko.
Kiek realu, kad na Maskva išties imtųsi veiksmų prieš tą pačią Astravo elektrinę šiuo metu?
Nu, aš tai kategoriškai man labai sunku vertinti, ne? Nes atrodo, kad šitokie veiksmai keltų riziką ne tik tai, na, provokacija keltų rizikas ne tik tai tam Baltarusijos žmonėms ir teritorijai, ne tik Lietuvai, na, bet pačiai Rusai taip pat. Tai šia prasme, man atrodo, visi šitie bauginimai dėl Astravo, dėl kitų atominių elektrinių, arba net dėl branduolinio karo, aišku, kol kas panašu, kad jie yra labai naudingi, daugiau taip būtent informaciniai, propagandinė prasme, tai yra skatinti mus apie, skatinti mus nerimauti ir galvoti, kad visko gali būti. Ir tas va, įtampos didinimas, kuris beje, kaip mes ir pradžioje pokalbio kalbėjom, tas svarbus ir ukrainiečiams, ir rusams dėl visai skirtingų priežasčių, kad na, tas baimės faktorius išliktų šitame regione pastovus ir tai reikia turėti mintyje, tas, kad gazdinimas yra kartais sąmoningas iš visų pusių.
Yra tokia dalis žmonių manančių, kad būtent melagingais pranešimais net nebūtinai, kad kažkas turi būtent atsitikti tai Astravo elektriniai, bet jei atsirastų tų melagingų pranešimų, kad kažkas ten nutiko, tai sukeltų didelę suirutę, na, pavyzdžiui, kalbant apie tą pačią Lietuvą. Jūs tikite, kad na, šiuo metu tokia informacija būtų galima suklaidinti Lietuvą?
Čia klausimas, kiek mūsų įvairios tarnybos ir valstybinės institucijos būtų pasiruošusios, bet man atrodo, net mes kalbėdami apie šitą situaciją, turbūt turim priminti, kad reikia visada įvertinti va tokių gandų pavojų ir labai svarbu pasitikrinti tas visas informacijas ir klausytis oficialių šaltinių. O kad pasirodžius tokia informacija daliai žmonių tikrai kils panika ir nerimas, tai aš net nebejoju, tiesiog klausimas, kokio masto tai galėtų būti. Tai čia vėlgi svarbus yra gebėjimas informuoti ir laiku pranešti būtent mūsų valstybinių institucijų.
Kaip reikėtų na, mums patiems kažkaip ruoštis tokiams informaciniams atakoms ir iš to, ką matome dabar, ar jūsų manimų na, Lietuvos valdžia yra pakankamai pasiruošus tokiems atvejams?
Mums patiems, tai aišku, reikia visą laiką galvoti, ar mes turime oficialių informacijos šaltinių ir juos tikriname. Ir ar informacija ateina ne iš Facebook'o draugų, o iš kokių šaltinių, ne, tai netai čia vienas dalykas. O dėl valstybinių institucijų, tai aš kažkaip daryčiau prielaidą, bent jau norėtų sitikėti, gal darytų sakyti, nes aš tikrai nežinau, kad yra ir būtų pasiruošta greitai ir efektyviai sureaguoti, bet kokias na, žinias apie klaidingas provokacijas arba tiesiog melagingas žinias tokiu atveju. Nes tai yra, iš tikrųjų, tai būtų protestuotas mūsų na, bendrai visas pasiruošimas, kiek mes gebam atsakyti ir pasiruošę atsakyti į tai vadinamasis hybridinės visokiausias provokacijas.
Dar šiek tiek sugrįžtant prie to informacinio karo, kaip tik vakar pasirodė tokia informacija Lenkijos laikraščiuose, kad na štai Lenkijos prokuratūra nenori įsileisti ukrainiečių būtent į tyrimą dėl raketos, kuri nukrito Lenkijoje ir tai tarsi vėl kažkaip pakurstė tokias diskusijas, vėl prisiminėm apie tai, kad na Zelenskis vis dar aiškina, kad tai tikrai buvo rusiška raketa. Kaip jūs matytumėt, kodėl na Lenkija nenori įtraukti Ukrainos į tą tyrimą, jei aišku tas šaltinis yra teisus?
Tai būtent aš dabar apie šią situaciją labai nesinori daug spekuliuoti, nes jinai tokia kebli, čia ukrainiečiai, man atrodo, irgi save šiek tiek pastatė į tokią nepatogią padėtį. ir tiesiog dabar, aš tai siūlyčiau kol kas dar palaukti tą oficialių paaiškinimų, nes nenori spekuliuoti, kodėl ukrainiečiais nėra pasitikima, galbūt yra kažkokia tai pagrindas, bet aš iš tos informacijos dėja neturiu.
Kalbėjome su Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesore Dovile Jakniūnaite. Šiandien laidoje tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Ramaus vakaro ir likite su Žinių radiju.